Зараз ми говоритимемо так само про, можливо, не зовсім стандартну музику 20-го століття, зокрема, другої її половини. В нашій студії Євген Громов, він музикант і упорядник антології, яка називається «Київський авангард 1960-х. Школа Бориса Лятошинського». Добрий вечір, пане Євгене.
Доброго вечора.
Антологія була презентована минулого тижня, мені здається, навіть минулої п'ятниці, і ми домовлялися зустрітися тоді, але пан Євген мав концерт і, власне, презентацію. Але дякуємо, що прийшли до нас сьогодні. Чому конкретизовано так саме 1960-ті? Це якісь дуже важливе десятиліття, чи, власне, в ньому сконденсовані ті імена, які увійшли, зокрема, в цю антологію?
Важливість цього десятиліття, з самого початку його, складно переоцінити взагалі в історії української музики, на мій погляд. І чому саме 60-х? Тому що, починаючи, власне, з 1961 року, в Україні почалася, на мій погляд, друга хвиля модернізму музичного.
Давайте тепер уточніть, коли була перша.
А перша була, це перш за все пов'язано було з вчителями всіх цих композиторів, про яких я хочу сьогодні розповісти. Це Борис Лятошинський. Це початок 20-х років, середина. Початок середини 20-х років, перша, п'ятиліття навіть, так? От, і це було тоді. Борис Лятошинський, хоча він, на мій погляд, погано відомий навіть тепер, навіть в Україні, але все ж таки він написав саме тоді низку видатних творів камерного жанру.
У 20-х?
У 20-х, так. Це фортепіанні сонати, це скрипкова соната, це тріо, це квартети, які для мене є вже такими... найвищими досягненнями, власне,
те, що класикою називають. Те, що класикою...
Вони то називають, але ця музика не знана. Більш того, я скажу, що такий був західно-німецький музикознавець Детлєв Гойові. І він ще в 70-ті роки написав статтю музикознавчу, яка наробила багато галасу в... світові, європейські, перш за все, музичні думці. Стаття називалася дуже красномовно «Українські витоки світового авангарду». Чому, власне, так?
Це стаття німецького музикознавця.
Німецького, уявіть собі, так. Тому що те, що ми називаємо російським авангардом 10-х років, ну, ми знаємо, так, це в живопису це Кандінський, це Малевич, який зараз ви розумієте, що Малевич киянин. Російський авангард і таке інше. Але люди, які пізніше жили, скажімо, в Москві чи в Петербурзі, скажімо, як киянин Олександр Мосолов, який народився 1900 року у Києві, Артур Лур'є, який народився взагалі на території Білорусі, а не в Петербурзі, як то зазначається, а вчився в Одесі, Микола Рославець, який народився у точці, де на кордоні Білорусі, Росії і України, і який був ректором Харківської консерваторії чи музичної академії, і був директором видавництва Харківського. Я думаю, що оце саме мав на увазі той Детлєв Гойові, коли писав про українські витоки світового авангарду. Але потім ті люди всі переїхали до Москви. І, скажімо так, що це зараз це вважається як російський авангард, але насправді Росія знищила цих митців. Рославець і Мосолов практично були загублені, а Лур'є згублені, а Лур'є врешті-решт втік, хоча він був при Луначарському, він був відповідав за музику. А потім він і втік від Луначарського, і від тої революції, і був секретарем Стравінського у Парижі. А потім вже переїхав до Америки, де, власне, закінчив свої роки безславно. Коротше кажучи, тут така ціла, розумієте, це тема для написання дуже багатьох, переписання дуже багатьох речей в історії взагалі музики світової, але української. Але зараз, от, власне, ця антологія, яку я хочу презентувати слухачам громадського радіо, це друга хвиля повоєнного, але вже у нас так з 60-х років, українського авангарду, і це представники школи, учні класу професора Бориса Миколайовича Лятошинського. Так.
Окрім, ну, саме ім'я Лятошинського їх без сумніву об'єднує, окрім того, що вони представники класу, музично вони об'єднані?
І стилістично також. Справа в тім, що вони починали... я просто хочу сказати, що тут от є чотири диски у цій антології. Три з них – це персональні авторські диски. І по хронологічно Леонід Грабовський, це композитор, що народився в Києві у 35-му році. Потім Віталій Годзяцький, що народився в Києві 36-го року. І всесвітньо відомий не тепер. Валентин Сільвестров, що народився в Києві в 37-му році. І ще кілька композиторів, які народилися вже в 40-х. Це трошки пізніше. Скажімо, один з останніх учнів Лятошинського, Володимир Загорцев, який є найближчим стилістично до вчителя. І вони починали всі, власне, як продовжувачі оцієї експериментальної течії в творчості Лятошинського. А потім, на початку 60-х років, а саме в 61-му році, вони почали вивчати і використовувати найсучасніші композиційні техніки. І звідси все і пішло.
Ми зараз послухаємо уривок, і протягом програми ну, насправді слухатимемо уривки лише із творів, тому що вони досить великі, і, на жаль, ефірний наш час не дозволяє почути все, але принаймні я би хочу скласти якесь враження. Я сподіваюся, пан Євгене прокоментує. Ось такий вигляд має ця антологія. Так, і ось, власне, Годзяцький, про якого вже згадав Євген Громов. Зараз ми уривок із його твору.
Це, може, чи не найзнаніший твір Годзяцького «Розриви площин» для фортепіано. 63-го року.
Слухаємо. Віталій Годзяцький, власне, уривок із його твору ми щойно почули у прямому ефірі. Я нагадую, в нашій студії Євген Громов, музикант і упорядник антології «Київський авангард 1960-х», школа Бориса Лятошинського. А що означала подібна музика в 60-х роках? Тобто це можна було десь грати?
Ця музика означала тоді лише одне – стилістичну і ідеологічну диверсію. І з самого початку всі ці молоді автори шалено ускладнили собі життя, долю мистецьку і таке інше. Але оскільки молодість, непримиренність, бунтівний дух, який панував серед кола їх, це було такий гурток був, що називається «Київський авангард».
Тобто ці люди гуртувалися?
Гуртувалися.
Вони себе називали авангардом? Чи це
ні,
вже
вони себе не називали авангардом. І потім за ними це закріпилося музикознавчий термін.
Це вже музикознавчий фактично термін.
Він нічого, до речі, не означає. Тому що я це взяв цю назву, не маючи якісь стилістичні константи цієї течії, а власне буквальний переклад. Авангард – це попереду йдучий. То, що йде попереду. І це безумовно так. А стилістично саме, якщо дивитися детальніше, це дещо запізнілий модернізм. Тому що, власне, наша держава, вона залишалася в музичному сенсі. Це пов'язано з багатьма обставинами і багатьма причинами на узбіччі світових музичних процесів. Власне, не тільки музичних, але музичних особливо це. І Лятошинський один, і ще було кілька митців, які мали теж дуже драматичні долі, хто емігрував, хто де. Цей тягар, ну, дуже складні роки були. Громадянська війна, революція і таке інше. От. І потім дещо спростилися вже на десь в роки передвоєнні і воєнні, Другої світової війни мається на увазі. От. Але коли вже після Хрущова доповіді 20-го з'їзду партії, таке відлиги, інше, відлига так. Пішла, і це не могло не вплинути, принципово на напрямок думок і віянь цих в головах цих авторів.
Лятошинський в яких стосунках був з радянською владою? Він ще був лауреатом?
В дуже складних. Він був, я не пам'ятаю точно, яким він там був лауреатом, але...
Ну, це заслужений діяч мистецтв, народний артист. Ну, тобто, так чи інакше, він був інституціалізований. Так,
так.
Він
так,
але... Державні премії двічі. Так, 46-й, 52-й.
Так, але, власне, він писав багато музики, вимушено, я так вважаю, що вимушено писав багато музики, скажімо, такого стилю, якби не те, що обробка, але він дуже багато використовував народні мелодії в таких більш доступних жанрах. Там, твори, я не знаю, там, у нього багато є на польські, на українські теми для фортепіано.
Це увертюра до Бульби, так?
А це вони з Ревуцьким, це вони зробили оркестровку, це Лисенка. Так, це так. Знову-таки на таких засадах. Але потрібно було якось і класику українську відновлювати, тому що там теж були проблеми величезні. І, власне, просто Лисенко не дуже якісно це все зробив, скажімо так. Але не в тому річ. Була ж грандіозна драматична ситуація, коли перша редакція його Третьої симфонії була якби заборонена, він переписував фінал, робив оптимістичну трагедію.
Чим пояснювали це тоді? От є
ідеологічним тиском, дуже просто. Чим
ні, ну це ж ноти, це ж не текст. Ні, в тексті написано ноти. Там Сталін поганий, наприклад. Це зрозуміло, Сибір, тюрма і так далі.
Це ж фактично ні, так прийнятна музика, тобто існувала прийнятна і неприйнятна.
Ні, ну як? Трагедійність пряма ніяк не могла війти в ідеологічну якби окрас тієї музики.
Це тобто зразу... люди з ЦК умовно могли вирішувати якісь...
Ну а що таке в Росії було указ о великій дружбі Мураделі 48-го року, коли заборонили Прокоф'єва, Шостаковича і таке інше. Це ж те ж саме. Але ж Україна радянська, вона цей тиск був набагато більше, ніж навіть, скажімо, в Росії, розумієте? От, і там були дуже складні життєві умови, психологічні, хоча його дуже цінували, його цінував дуже Шостакович, російський музикант, він видавався московськими видавництвами ще в ті часи, але до того він був автором Віденського «Універсаль Едіціон», а це видання, яке видавало, так мовити, оцей російський авангард «АСМ». Асоціація сучасної музики, яка, власне, стала ворогами практично народу. І згноїли майже. Тож Мосолова, Рославця, вони писали там гуркіт тракторів і ось таке, там, пісні кавалерістів і таке інше. Лятошинський до цього не опустився. Він був видатний педагог. Він був дуже авторитетний професор. І лише в нього в класі могла з'явитись така плеяда. Це однозначно, більше ні в кого.
Ви ще раз ці імена, я думаю, є сенс назвати.
Грабовський Леонід, Віталій Годзяцький, Валентин Сільвестров, найбільш відомий і зараз знаний у світі композитор. І були багато інших, але один з останніх учнів – Володимир Загорцев. Це основна четвірка, а там були ще…
Євген Станкович.
Євген Станкович, безумовно. Станкович також дуже… поважне ім'я в українській музиці і широко знане, так? Але Станкович просто в антології записано два твори для, для фортепіано. Він симфоніст, він для, для цього інструменту писав мало. Це майже все, що я тут записав.
Долі цих музикантів, ну, з того, що я знаю, що була заборонена «Цвіт папороті», опера балет.
Це Станкович.
Станкович,
навіть
Євгена,
так.
Це було в цьому ключі, в авангардному, теж на той
там,
час?
Це...
Чи там теж ідеологія?
Там Станкович використовував прийоми сонористичного письма, але воно більш пов'язано було з неофольком, так би мовити. Я взагалі з теперішніх позицій взагалі не зрозуміло, за що і там... Але ж це все одно було дуже-дуже самобутнє. Дуже з яскравим національним відтінком, розумієте? Та ще й авангардові прийоми письма. І я не знаю точно, чому це так сталося з Станковичем, але у випадку, скажімо, з Сільвестром Грабовським, це були шалені авангардисти за технікою світового рівня, твори 60-х років, які представлені у цій антології. І вони були ідеологічно не те, що підозрілі, а ворожі просто. Це вибивалося з всіх канонів і рамок. Розумієте, писали кантати про Леніна, про урожай і таке інше. Це був жах. І як вони ризикнули на таку діяльність, це неможливо навіть уявити. Більш того, у 73-му році Сільвестрова і Гадзяцького виключили спілки композиторів. Вони не встигли туди ще вступити, а як вже їх виключили. І, коротше кажучи, це драматичні долі. Всі вони в тій чи іншій мірі зламані були. І, безумовно, вони не змогли розвинути свій талант в повній мірі. А деякі взагалі залишилися от в цьому ембріональному, як би так би мовити, вигляді.
Ми послухаємо уривок ще з одного твору.
Я хотів показати зараз твір фантастичний, я вважаю. Один з найкращих творів структуралістського напрямку в українській музиці для рояля – це «Ритми» Володимира Загорцева. Ця п'єса присвячена Віталію Годзяцькому, колезі старшому.
Слухаємо. Київський авангард 60-х років минулого століття зараз лунає в ефірі громадської хвилі, музичної хвилі. В нашій студії Євген Громов, музикант і упорядник київської, власне, цієї антології, цієї збірки «Київський авангард 1960-х школа Бориса Лятошинського». Я от, слухаючи зараз ці
я
твори...
Я хочу вас поправити, упорядник і виконавець.
І виконавець, так.
Власне,
даруй,
все я граю.
Це не назвали. Ну, я думаю, зрозуміло.
Власне, важливо
з поняття музикант зрозуміло. Слухаючи цю музику, зараз складаю і думаючи про 60-ті в тому уявленні, я не жив тоді, але в тому уявленні, яке в мене могло скластися з розповідей, кінохроніки, літератури там, чи часописів, які доступні, це трошки схоже на якийсь паралельний інший абсолютно світ.
Це був абсолютний андеграунд. Проявів цієї діяльності на поверхні не було видно взагалі.
Як ви збирали інформацію? Чи було достатньо у вас можливостей?
Це дуже довга розмова, яка займе багато годин.
Хоча б найцінніше.
Я збирав ноти багато років і практично половину з того з-за кордону. Як це не дивно. Тому що музика цих авторів виконувалась в 60-ті, 70-ті роки саме за кордоном. І музикознавці, композитори, така видатна постать, американський диригент і композитор українського походження Вірко Балей, Вірослав Петрович Балей. Він приїхав на початку 90-х до Києва і зразу ж ним познайомився, ще юнаком. І зразу ми знайшли одне одного. І саме цей Балей дуже багато зробив для промоції української музики за кордоном. І, власне, робив авторські концерти цим молодим людям. Грабовського він запросив взагалі до Америки, куди той переїхав, емігрував. Тому що Грабовський спочатку виїхав до Москви і жив там 8 чи 9 років, а потім з Москви вже до Нью-Йорку переїхав. От. І це історії драматичні, детективні, часто з величезною домішкою гумору. Але і до сьогоднішнього дня це триває. Я, наприклад, повернув в Україну багато оригіналів, рукописів, партитур, скажімо, другу симфонію Володимира Загорцева, партитури, якої взагалі не було в Україні ні в нього вдома, тому що я допомагав його архів перевести до Національного архіву. І не було тої симфонії, і, власне, Балей повернув рукопис в Україну, він зараз знаходиться в мене, на тексти, на українські народні тексти, абсолютно модернова музика, без жодних натяків, скажімо, на якісь обробки українських пісень. Це абсолютно сучасна, актуальна музика на аутентичні українські тексти. І в зв'язку з тим, що відбувається в нашій країні, скажімо, останніми роками, ці тексти і ця музика набуває настільки актуального значення, що я навіть не знаю, я навіть не розумію, що це написано не на кінці 70-х років, а взагалі це зараз потрібно як найактуальніше виконувати. І отаке. Але це я зробив лише записи фортепіаної музики. А ми ж не повинні забувати з вами, що основна їх творчість симфонічна. І те майже нічого не виконане. А якщо виконане там раз...
Тобто частина з цих творів, які ви записали, вони чи не вперше виконуються?
Може... Ну, тут більша частина – це світові прем'єри у запису. Вони виконувалися один раз, а більшість з них – ні одного, жодного. Так що це справді є насправді унікальний такий каталог. Це є енциклопедія, власне, українського модернізму другої половини століття.
От... Сьогодні річниця від дня народження Валеріана Підмогильного, українського письменника, вбитого в радянських таборах, і річниця смерті Євгена Плужника, якщо я не помиляюся, так само вбитого цього дня 1936 року. І ці дати ми там, зокрема, коли говоримо про Сандармо,
цей мартиролог можна продовжувати
безкінечно. Але от про музику ми чи не найменше в цьому контексті говоримо. Говоримо про письменників, знаємо розстріляне відродження, говоримо про театр, про Олеся Курбаса. Так, заговорили про художників і виставка «Спецфонд», яка була в Національному художньому музеї.
Це окрема тема. Так.
І заговорили зараз про музику, так, про те перше покоління, якому вдалося частині вижити і, можливо, цю традицію передати. Бо, зрештою, ми можемо по-різному ставитися до Тичини, до Рильського, Бажана, людей, які теж пронесли так якусь традицію, почали писати те, що треба було писати, так, але були зв'язковими. Те, що ми втратили розвиток цієї авангардної культури, авангардизму.
Не лише авангардизм, але й пізній романтизм.
Після нього ж могло щось інше виникнути. Це зараз відчувається сильно в нашому
безумовно.
Сприйнятті в професійних колах,
абсолютно.
Не лише в аматорських.
Абсолютно, я більше того скажу. Скажімо, ця робота по відродженню ще й не розпочиналася, власне. Зараз мені дуже приємно слідкувати за тим, що народжується, не мені вам розповідати, в Україні надзвичайно обдарований музичний народ. Надзвичайно обдаровані народжуються діти покоління. І зараз молоді, скажімо, піаністи, мої колеги молодші, я бачу, що грають український романтизм пізній. І це починає такий бум відродження. А от з модернізмом, з авангардом, власне, доводиться стояти поки що одному.
Івен Громов був у нашій студії, музикант, упорядник і виконавець, власне, того, що ми сьогодні чуємо. Леонід Грабовський зараз звучить у прямому ефірі. Це запис, звісно. Дякуємо вам за участь у нашій програмі.